Euronet Plus.
Milāno,
Zagreb,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Euronet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībiec un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Šī atkal jau bija nedēļa, kad daudz Eiropas valsts skatieni bija pavērsti gan Briseles, gan arī Amsterdams virzienā, gaidot gan Eiropas zāļu aģentūras viedokli par kompānijas AstraZeneca radītās vakcīnas drošību, gan gaidot jaunumus par Eiropas turpmākajiem vakcinēšanas plāniem. Galvenais secinājums – pierādījumi par to, ka vakcīnas izraisa trombus pagaidām nav. Vakcīnu sniegtie labumi joprojām pārsniedz riskus, tāpēc vakcinācija jāturpina, lai, kas zina, varbūt mums visiem būtu jauka un pilnvērtīga vasara. Bet šīs nedēļas notikuma top 3 par Eiropas komisijas ierosināto zaļo ceļošanas certifikātu, paredzētajām sankcijām pret Ķīnas amatpersonām, kā arī Turcijas vēlme noslēgt izdevīgāku līgumu par bēgļu plūsmas ierobežošanu uz Eiropu.
Of course it will be for just the time of the COVID.
Protams, ka tas būs tikai uz COVID-19 krīzes laiku. Tas ir pagaidu instruments. Mēs negribam to pagarināt. Kad Pasaules veselības organizācija paziņos, ka pandēmija ir beigusies, mēs šo instrumentu apturēsim. Ja gadījumā nākotnē būs vēl kāda pandēmija, lai gan es ceru, ka tas tā nenotiks, mums būs iespēja no jauna aktivizēt šo rīku.
If we have a new pandemic in the future.
Lai nu ko, bet var droši apgalvot, ka brīvu ceļošanu Eiropas iedzīvotāji iespējams gaida vēl vairāk nekā pašu vakcīnu pret COVID-19. Bet bez vakcīnas pašlaik nekāda dižā ceļošana vis nesanāks. Kā norādījuši Eiropas līderi, lai izglābtu šo vasaru, jau vasaras sākumā varētu ieviest digitālo zaļo certifikātu jeb apliecību. Tajā tiktu norādīts, ka cilvēks ir vakcinēts, ir pārslimojis COVID-19 vai arī ir nesen saņēmis negatīvu testa rezultātu. Citādā dzirdētais Eiropas Savienības tieslietu komisārs Didjē Reinerts gan uzsvēris, ka šādi certifikāti būtu tikai pagaidu risinājums. Kritiķi gan norāda, ka jaunās apliecības izveidēji, kas gan nebūs otra pase, ir atlicis ļoti maz laika. Tāpat tiek brīdināts, ka šāds dokuments var radīt diskrimināciju pret tiem cilvēkiem, kuriem vakcīnas nav pieejamas, pat ja viņi gribētu potēties. Un visbeidzot nav arī īsti skaidrs, vai pašreizējās vakcīnas vienlīdz efektīvi darbojas uz visiem vīrusu paveidiem, tāpēc jautājums joprojām ir, kā tas viss varētu ietekmēt ceļošanu kopumā.
During the past year, a number of reports have brought to light worrying allegations.
Pēdējā gada laikā vairākos ziņojumos ir izskanējuši satraucoši apgalvojumi par to, ka Uiguri un citas minoritātes Ķīnā tiek pakļauti piespiedu darbam, piespiedu pārvietošanai, kā arī piespiedu sterilizācijai un dzimstības kontrolei. Cilvēktiesība aizstāvība un cīņa ar piespiedu darbu ir Eiropas Savienības prioritātes. Kā nozīmīgam Eiropas Savienības tirdzniecības partnerim, Ķīna ir jānodrošina, ka visas biznesa aktivitātes tās teritorijā atbilst starptautiskiem darba tiesību standartiem un atbildīgas uzņēmējdarbības principiem.
Šī bija Eiropas Savienības vienlīdzības komisāra Helēna Dalli, kas vēl pagājušā gada beigās atkārtot norādīja uz ziņām par pieaugošiem pārkāpumiem pret Uiguru etnisko minoritāti Ķīnā. Šīs nedēļas laikā Eiropas Savienības dalību valstu vēstnieki apstiprināja ceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu pret 4 Ķīnas amatpersonām, kā arī vienu juridisku personu, kuras gan netiks atklātas līdz 22. martam, kad šo sarakstu plānojuši apstiprināt dalību valstu ārlietu ministri. Lai arī šīs sankcijas ir ļoti simboliskas, tās iedzīmē Eiropas Savienības politikas pastiprināšanos pret Ķīnu, jo gal galā šīs ir pirmās pret Ķīnu ieviestās sankcijas kopš 1989. Gada, kad pēc asiņainajiem notikumiem Tiananmenes laukumā spēkā stājās ieroču embargo, kurš joprojām ir spēkā. Ķīnas vēstnieks Eiropas Savienībā jau ir brīdinājis, ka sankciju ieviešana ir uzskatām par konfrontāciju, un Eiropas Savienībai vajadzētu padomāt divreiz. Turklāt uz meliem balstītas sankcijas Pekinā tikšot uztvērtas kā apzināts kaitējums Ķīnas drošībai un attīstības interesēm.
Turcija nav apmierināta ar šo vienošanos kopš pašiem pirmsākumiem, jo Eiropas Savienība nav izpildījusi savus solījumus, uz kuriem cerēja Turcija. Cik ilgi Turcijai nāksies ar šo problēmu cīnīties vienai pašai? Politiskās partijas nākamajās vēlēšanās noteikti izmantos gan Sīrijas migrantu, gan vispār migrantu un bēgļu problēmu saviem iekšpolitiskiem mērķiem.
Vakar apritēja 5 gadi kopš Turcija un Eiropas Savienība noslēdza vienošanos, kuras mērķis ir apturēt neregulāro migrantu plūsmu caur Turciju uz Eiropas Savienību. Šī vienošanās noteica, ka visi bēgļi, kuri bija ieradušies no Turcijas Grieķu salās un kuru patvērumu pieprasījumi tika noraidīti, tiek atgriezti Turcijai. Ankara savukārt par bēgļu plūsmas ierobežošanu saņemt 6 miljārdus eiro. Tiktu pātrināts darbs pie muitas savienības uzlabošanas un arī solīdz pātrināt Turcijas tuvinošanos Eiropas Savienībai. Taču, kā saka Turcijas ārpolitikas institūta direktors Huseins Bekči, Turcija nekad nav bijusi un nebūs apmierināta ar šo līgumu. Un šīs nedēļas laikā Turcijas vadība paziņoja, ka šī vienošanās būtu jāpārskata, jo jautājums nebūtu nesot tikai par migrāciju, bet gan par daudz plašāku jautājumu loku. Pagaidām gan ir grūti prognozēt, vai drīz Eiropas Savienības un Turcijas attiecību uzlabošanās ir gaidām, ņemot vērā, ka vēl šajās dienās Eiropas Savienība asi kritizēja Turcijas lēmumu aizliegt otro lielāko kurdu opozīcijas partiju.